es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Hola, que tal? Moi bo día a todas, a todos. Benvidos unha semana máis ao programa Fío Aberto de Radio Leiros, no que imos repasar a actualidade municipal. Para elo nos acompaña aquí neste estudio o alcalde Ángel García Seoane. Que tal? Bo día, alcalde.
Hola, que tal? Moi boas.
Como saben, os nosos micrófonos están abertos, poden chamarnos, poden facerlle calquera pregunta relacionada coa actualidade do concello ou alcalde. Os nosos teléfonos son o 981-610000 e 981-631078. Comezamos falando dunha reunión que tivo o alcalde esta mesma mañá co responsable das estradas do Estado na provincia da Coruña.
Que tal? Boa tarde. Bueno, agora mañá tuve unha reunión co director de estradas por temas da Nacional Sexta en concreto, non? Para interesarme que pasa con os ascensores para os pasos de peatós, que saliu a adxudicación para contratarse, e bueno, non sabíamos que cando nin como van a empezar as obras, e se me informou de que acabou o plazo de presentación de propostas e que está neste momento pendente no Ministerio da Adxudicación, prevéndose que as obras podían estar en marcha no mes de setembro, non? Eu espero que sea así, senón, bueno, pois volveríamos á carga. Hai unha realidade que saliu a contratación, que hai cartos para elas, que era 1.100.000 euros, e que se axudican esa fecha. Claro, no mes de agosto en Madrid está todo paralizado, non? Eu dixenlle que quería unha fecha concreta e díxome, mira, Gelo, o que che vou dicir é que no mes de setembro van a ser adxudicadas e que empezarán no que en este ano, non? Entón, bueno, pues, dar por feito de que pode ser así. Outro dos temas que se tocou era o tema de Solimar, que era o principal tema que me preocupa, porque no Solimar se cambiou os tráficos, se cambiaron, e para qué? Para que as obras da carretera de Santa Cruz non se vieran colapsadas, se estudiou os tráficos, funcionou todo bastante ben, e a obra do colector desde a Estrato do Che hasta debaixo do Ponte de Pasaxe, supostamente está acabada, e ainda estamos traballando debaixo do ponte, tamén estamos facendo, hai que rematar a carretera toda, hai que asfaltala toda, será no mes de agosto, porque, bueno, está cedendo moitos sitios, e, por tanto, esa obra ainda non está acabada. Hai que manter os tráficos que tiñamos, de momento a carretera está fluida, pero na Nacional Sexta, que era o punto de Solimar, o que íbamos a falar, que se non se contrataba obra por parte do Estado de Solimar, que automáticamente se poñen os semáforos, como estaba antes, e se dea vía libre aos cidadáns que queren ir para súas casas na zona de Solimar, que estamos falando de 2.000 familias que viven naquela zona e que teñen que ir dar a volta ao outro lado do ponte. Pasaxe, non? Bueno, neste tema se me contestou de que o proxecto foi reformado, e que é certo, iso xa sabía eu, porque nós fomos quen pediu que se recollera unha serie de anomalías, en concreto, levantaban os servicios todos do Concello de Leiros e nos repoñían, andaba truco, non? Por tanto, foi reformado o proxecto e que no mes de outubro saldría para Madrid, non? Para que lle deran o visto para a contratación, e que, con algunhas posibilidades bastante certeiras, que no mes de maio, estarían adxudicadas. Bueno, quero creer que pode ser así, por tanto, pues non teria moito sentido cambiar as circulacións agora, cando vamos a ter que volver a romper todo dentro de 3 ou 4 meses, ou 5, non? Para volver a poñer o tráfico da forma que estaba. Aquí hai un tema, e quero recordarlle a todos aqueles que van para Oleiro, Sada, Montrove e polo Alto de Perillo, que non queren usar a Nacional Sexta e que se meten polo Alto de Perillo, que deixen de molestar aos veciños do Alto de Perillo, a zona urbana densa, consolidada, e que vayan pola carretera, que é máis rápido ir hasta, despois do Solimar, andar 200 metros para diante e 2 para atrás, moito máis rápido que meterse polo alto do Pobo de Perillo, amargándolle a vida a todos que viven ali e creando peligro para as persoas que residen en esas zonas do Pombal, do Cabamontes e outras calles, a Rúa Kenia, etc. Non? Por tanto, rogar aos que veñen para estas zonas, Sada, Oleiros, Montrove, etc., que usen a carretera que teñen que usar, porque agora é máis rápida que antes, agora non hai colas, excepto o paso de peatós, que é puntual. Non? Por tanto, bueno, quero creer que pode ser así, vamos dar unha confianza en este aspecto, esperemos que se contrate sobre. E outro tema que se falou foi a Vía Ártabra. A Vía Ártabra, que a fai a Xunta de Galicia, que a vai a conectar desde a zona de como lle chaman, desde o Espírito Santo, hasta a autopista do Atlántico, é unha obra que costa 34 millóns de euros, que está para contratar. Bueno, hai dúas chamadas, a ver, despois seguimos.
Atendemos entón esas dúas chamadas. Hola, que tal? Bo día.
Buenas, hola.
Xa lle escoito o alcalde, diga.
Vale, señor alcalde.
Sí. Sí, dígame.
Parece que se cortou a comunicación, creo que había outra chamada, por favor. Hola, que tal?
Hola, bo día, Pablo.
Hola, bo día, xa lle escoito o alcalde.
Sí, estaba en espera, non sei que pasou coa outra chamada.
Diga, diga.
Bueno, alcalde, en primeiro lugar, bueno, pois as miñas primeiras palabras que sexan de recordo para o presidente Albor, que faleceu estes días. Non sei cal é a relación que vostede tiña con el.
Ninguna.
Sei que vostede con Fraga tiño moi boa,
sí,
relación.
Sí, con Fraga sí, con Albor non tuve ninguna.
Con don Manuel.
Sí.
Que vai ser do Torreón Vesganza, porque non sabemos nada, veu nos periódicos, tal, non sabemos nada. Despois un agradecemento, que outro día chamei para que taparan dúas fochancas na Rúa La Malonga, al lado da pista de fútbol de Mera, detrás do meu pai, e ao minuto xa estaban tapadas. Moitas gracias, alcalde, bo día.
Bueno, o que dixen que con relación con Albor non tiña ninguna, ainda que eu xa estaba no Concello de Leiros cando Albor foi presidente. E outro tema, bueno, cal era? Eran tres.
Falaba da Rúa La Malonga duns.
Bueno, outro tema máis que a Rúa La Malonga, non me acordo ora cal lembro. Bueno, decir que non me acordo que tema. Que
falaba de Albor, falaba da Rúa La Malonga e falaba dun agradecemento. Ah, e falaba do Torreón Vescanza.
Bueno, Torreón Vescanza xa o expliquei moitas veces aquí, o Torreón Vescanza está recuperado, que era o que se pretendía, e o que vai facerse co Torreón Vescanza é que sea un edificio de uso municipal, pero neste momento está sin definir o seu uso, non? Está recuperado, que era o importante, non, pero no, o seu uso está sin definir.
Recuperamos a chamada. Hola, que tal, bo día.
Hola, buenas tardes.
Xa lle escoito o alcalde.
Vale, buenas tardes, señor alcalde.
Hola, que hai vos?
Gracias por atenderme. Mira una cosita, era para preguntar por la marquesina de ahí en el Rosal, Rosalía de Castro, a la altura de residencia de los ancianos, que quedó aquello precioso, solo falta ese detalle, hombre.
Sí, ahí van a poner a Xunta, van a poner una marquesina, esa obra está sin acabar, está, sí, sí. Falta ainda tirar un peche ali entre a urbanización que está indo hacia Montrove, antes do transformador, para conectar con que son as aceras que xa estaban construídas no tramo da urbanización La Mastelle e outros tramos que faltan ainda por rematar, non? Por tanto, está previsto, sí, poñer aí marquesina.
Vale, pues vale. Moitas gracias.
Moitas gracias. Vale. Estaba falando vostede antes das chamadas da Vía Ártabra.
Sí, estaba falando da Vía Ártabra, un tema importantísimo para a comarca, máis que para o Concello de Leiros, indudablemente para o Concello de Leiros moitísimo. Eu tiña a min se me había falado por parte do presidente da Xunta de que había para este ano un diñeiro para esa vía, é certo que o hai. Hoxe na reunión que tuve co director general de carreteras, esta Vía Ártabra está sin poder contratar porque o ministerio en Madrid de Fomento pois ten que contestar a Xunta de Galicia para evitar que a Autopista do Atlántico siga chantaxeando a Xunta de Galicia dicindo que ou pon peaxe ou non se vai a informar por parte de autopistas, non? Por parte do Ministerio ten moito que dicir nese aspecto. Hoxe, constatei de que o que me dixo a conselleira outro día era certo, o director de carreteras dixo que sí, a conselleira tamén fixo xestións en Madrid, que incluso o presidente neste viaxe que fixo tamén chegou a falarse desta obra. E, por tanto, hai diñeiro para ela, aquí non é que non haya diñeiro, hai diñeiro para ela, espero que, por fin, de unha vez por todas, empecen os trámites da contratación, non? A contratación debe facerse antes de acabar este ano, porque para este ano había 4 millóns de euros para comenzar a obra, dos 34 que costa o conxunto do Empalme, desde o Espírito Santo á zona xa cerca aquí, entre Oleiros e Cambre, na zona de conócese como a Barcala, pero non é Barcala, a Barcala é máis adiante, non? Pois nesa zona de aí é onde se vai a conectar, bueno, están ahora que as expropiacións, xa se expuxo os expedientes expropiacións, se vai a pagar a xente e, sin máis, se vai a proceder á contratación da obra.
Hai un par de semanas, desde o Concello de Oleiro, se alertaba de que no campo municipal de Montrove, en Icaria, se estaban producindo actos vandálicos. Como está o tema, alcalde?
Sí, non lle vamos permitir a nadie que faga o que lle dé a gana en propiedades municipales. O campo de fútbol costou un montón de diñeiro, non? Os 4 campos de fútbol que recuperamos con césped artificial se gastaron no que menos 60 millóns das antiguas pesetas, no que menos, non? E, por tanto, non estamos dispostos a que nadie nos veña a queimar o césped, que se vayan a drogar ao campo de fútbol, que o outro día quedaron ali papelinas, hasta lles quedou a navalla, debían estar cheos de carajo, que lles quedaron os artilugios todos ali no campo, non? Que vayan a pasear cos case a cagar no césped artificial. Isto non vamos a tolerar. O que collamos no campo, a persona que collamos no campo que non teña nada que ver cos clubs de fútbol de Perillo de Montrove, vamos a sancionalo fortemente. Non? Por tanto, se son rapaces, ollo aos pais que saben que está acontecendo este tema, que non lle chamen atención aos seus fillos e que, por tanto, o reprendan. Nas súas casas non fan isto. Nos seus xardins non fan isto. Por tanto, tampouco vamos a permitir que o fagan nas instalacións municipais e no césped do campo de fútbol do Montrove. Non? Por tanto, aviso aos navegantes. A quen collamos dentro do campo, que non teña nada que ver co campo, de entrada vai a ser sancionado. Romperon a rede, rompena continuamente, e me parece xa moi grave o que está acontecendo.
Pois cambiamos de tema, mañá vai haber uns cortes de luz por traballos de Unión Fenosa en Dorneda.
Sí, mañá vai haber varios cortes de luz, según nos comunicou Fenosa, en Arillo de 5:30 a 6:15, na Rúa da Águia de 5:30 a 7:00, na Rúa da Rapiña de 5:30 a 6:15 tamén, e Rúa do Peneireiro de 6:15 a 7:00 da tarde.
Da mañá.
Perdón, sí, estaba... cando te levantas.
Sí, sí.
Cando te levantas. Non, isto, por tanto, que algún cando se levante, o mellor, si madruga, pois que sepa que non vai a ter corriente na súa casa a hora de levantarse, non? Aqueles que se afeite con maquinilla xa saben que teñen que facer con brocha, non? Que mellor, por certo, non? Non queimas a pel. Bueno, é unha broma, pero decir que, bueno, isto que vai acontecer mañán, que sepan que vai haber estes cortes. Dicen que por mellora da red eléctrica, esperemos que sea así, porque Fenosa dá noxe en moitas cousas.
Para acabar, vamos a falar das festas de Mera, que empezan o venres.
Sí, ojalá mañán non chova para nada, e que a festa da Sardiñada, que é unha festa moi singular, pois conte cunha cantidade grande de cidadáns, tanto de Oleiros como de fora de Oleiros. Decir que a Comisión de Festas non vai entregar leña así como así, só lle vai dar leña a quen leve sardiñas, non? O ano pasado iban a buscar leña todo o mundo, e que ir facendo laradas na playa que despois hai que limpar, non? Sin sentido ningún. O que se queira quentar, como de que se bata, non? Pero o que non pode ser, a leira non é para facer fogatas para quentarse, é facer fogatas para asar sardiñas. Xa digo, a Comisión de Festas lles vai a dar a leña ca sardiñas e lle las compra, senón non hai leña nin sardiñas e non lle las pagan, claro. E tamén a Comisión de Festas, que é importantísimo para aqueles que, como eu ou outros, vamos ir e non vamos asar sardiñas na playa, pois compralas. Non? Van a salas a Comisión de Festas, por tanto, non hai por que levar tampouco os aparellos para comer as sardiñas, senón que as poden comprar e comprarlles directamente a Comisión de Festas. Teñen un grupo que é os Limones, non? Un grupo moi antigo, por certo, que vai a tocar na playa. O sábado teñen Navalla, Langostinos, Orquesta Capitol, e o domingo a Procesión Marítima, e logo Mesilloada e Orquesta Trovadores.
Un programa completo. Antes de rematar, quería facerlle unha serie de preguntas que entraron a través do Facebook da Alcaldía, que é outra das vías que existen para dirixirse a vostede. A primeira delas é de Borgan Rey, di: Boas, alcalde, quería preguntarlle se, con vistas ao comezo do curso escolar do ano que ven, se pensa facer algo para evitar os problemas de circulación da estrada e da rotonda que pasa polo Cristo Rei. Se queixa dos pais que deixan en doble filo os seus coches para deixar os nenos no colexo.
Bueno, hai un incivismo, non, en Cristo Rei. Te vas a Coruña, todos os lunes que teño comisión na Diputación polas tardes, resulta que te encontras que non, diante do colegio este dos jesuitas, non? Hai colas en doble fila, non se respeta a xente, en vez de aparcar o coche aquí onde estaba a antiga gasolinera de Camilo, pois lles parece moito andar, e todo o mundo vai co coche hasta o punto de collero, claro, se creen os atascos tremendos, pero no tema de Cristo Rei é moi grave, porque incluso a Policía Local e a Guardia Civil de Tráfico lle chegaron a pinchar as rodas mentre estaban dirixindo o tráfico. cando tiñan o coche aparcado, eles estaban dirigindo o tráfico, dicindo a xente que non podía montar cos coches na rotonda, que non podía aparcar encima das aceras, pois incluso se dá eso. Hai un incivismo tremendo. Eu creo que o Ayuntamiento fixo todo o que tiña que facer. Aquela rotonda que se fixo ali, aquela ordenación diante do Colegio Cristo Rei, fixo o Concello de Oleiros, con cartos municipais, se buscou unha amplia zona onde aparcar, o campo da festa se permite aparcar aos cidadáns, bueno, o que non se pode permitir é o vandalismo, non? E iso non está na mando o alcalde, indudablemente, xa está, xa digo, tráfico, a Guardia Civil de Tráfico e a Policía Local de Oleiros, pois se foron ninguneadas desa forma, pues, pinchándolle nun dos casos as catro rodas o coche.
Temos unha chamada, hola, que tal?
Bo día.
Hola, buen día.
Hola, señor
alcalde. Mire, yo soy la chica que ya habló con usted en otra ocasión sobre los apartamentos San Cosme, sobre el aparcamiento que hay detrás.
Sí.
Que no sé, no me ha solucionado el tema para nada, porque yo le había pedido que pusiera una protección del edificio con el terreno, con el aparcamiento, ahora venden las festas. Estamos así,
sin ningún
tipo de protección.
Sí, se notificou os servicios, o que pasa que aquí o verano é tremendo. E agora estamos con a mitad da plantilla, non?
Porque pero para poñeron os conos...
Con un cono non faz nada aí, porque un cono o separan. Hai que poñer algo sólido para que non aparquen aí, hai que poñer unhas barreras. Eu lle lo dixen a servicios, bueno, volveré a comentar, para evitar o que me dicías ti, non? Pero claro, cos conos non faz nada, porque cos conos xa sabes o que fan. Pasanlle co coche por encima, non pasa nada, non?
Bueno, pois pues algo.
Sí.
Porque ahora xa veñen as festas, ahora xa estamos casi fora de tempo.
O sea,
que a mí era lo que máis me preocupaba, ahora con a cantidad de gente.
O que ten mera é que vai estar todo o mes de xulio e agosto, son dous meses de mera tremendos, non? Pero bueno, tomo novamente nota e
claro,
chamarei servicios para que fagan, vale?
Cando me dixo a excusa de que, bueno... De que
no, eu non dou excusas.
Refiero, lo de construir... que iban a construir, pero yo claro, yo estoy pensando, pero construir las barreras también que se pusieron ahí, que están,
sí,
también se pueden poner haciendo amparación al edificio, y también se va a construir.
Ben, cando construyen, é outro tema, e agora temos unha parcela que sirve para aparcar, e ti protestabas porque che batían no teu edificio, pois eso que hai que evitar, o resto non hai nada que falar porque se vai aparcar aí, non? Se vai aparcar porque é unha zona que lle fai falta mera, e encima non la deixaron gratuita.
Yo lo único que pido que no toquen lo que es el edificio, porque yo ya veo gente que ahí es donde empieza la sombra.
Sí, apoñen, sí, pasa con un bastiguero que poñen, sí, que arriman para que non lle dé o solo o coche, que non se poña a morrer no coche.
Sí. E non vamos a estar os vecinos aí protestando e peleándonos con un señor que aparca.
Sí, no sé, neso ten razón, porque bichos outro día os da Coruña que decían, es que pagamos aparcamiento, pero tenemos los coches al sol. Manda truco. Que lle poñen unha sombrilla ao coche en vez de levarla para a playa.
Pero sabe unha cosa tamén, tamén está el aparcamiento, el que estaba antigo, el de la esquina, el del Pinar.
Sí, ten árboles, pero non van alí.
Ahí está.
Non queren andar.
Vale, pero ahí tienen sombra toda la que quieran. Pero la gente también es muy cómoda. Quiere llevar el coche para la playa.
No meten la playa porque no lle deixamos, sino xo metían.
Claro.
Sí.
Pero es que no se puede estar a todo.
Bueno, vale, bueno, eu tomo nota novamente. Vale,
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 moitas grazas. Continuamos con outra das preguntas que entraron a través de Facebook. Inma Maroto, di bos días. No lateral do Instituto María Casares fai falta desde hai tempo un banco, unha papelera, di que hai escasez de papeleras na zona. Tamén fala do bosque que está a carón do pabillón, di que, bueno, que está en mal estado, árboles rotos, maleza, etc.
Bueno, vamos a ver, o bosque que está detrás ten razón en parte en algunhas cousas que dice. Os árboles caídos no bosque non é un problema. O árbol caído no bosque é un árbol caído, da vida ao bosque, non sei se o saben moitas persoas, non? Para os páxaros, para os insectos, 50.000 cousas, non? Outro tema é a suciedade que hai no bosque, non? De persoas que van ao bosque a divertirse, a pasalo ben, e que despois deixan ali, pois, a botella, o bote de Coca-Cola, eso é o lamentable. Si ten razón ese aspecto, xa se deu orden de que foran a limpalo, non? Volvo a dicir o que lle comentaba esta señora que chamou antes, que o Leiros no verano se quintuplica o problema de servicios e a veces queres actuar moi rápido e non logras, non? Pero si está, si tomo nota desto que está dicindo, papeleras e bancos hai algúns por ali, non tantos como mellor desea esta persona, pero si hai, pero bueno, xa veremos de abordalo, polo menos o tema da limpeza de inmediato.
Roy Díaz di que hai meses comentou aquí en Radio Leiros que este verán quedaría aberto aos veciños unha parte da finca Tenreiro, nos Quería preguntarlle se xa teñen data de apertura.
Sí, lamentablemente non vai ser así. A finca solicitou na Asociación de Veciños de San Pedro, poden utilizar, fixémonos ali un acto. A finca está en obras, a casa está en obras, hai un peligro. Hai un peligro de que entren rapaces e se caigan, non? Entonces, ante ese peligro, de momento non podemos abrir a finca da forma que queren algunhas personas. Non sobra para acabar esa obra dunha puñetera vez, porque estuvemos facendo con escolas de taller, que o fixeron moi ben, por certos chavales, reconstruímos a casa de abaixo, a pequena que era dos guardeses, antiguamente, estamos a reconstruir a casa principal, xa puxemos teito, sacamos todas as columnas que estaban deterioradas, e ora hai que cerrarla, poñerlle, vamos, portas e ventáns, e poñerlle unha placa de madeira interior, porque aí pensamos que o ano que ven debía estar prestando servicio para acampamentos infantiles de nenos, non? A nivel municipal. E queremos que esa finca é ideal para iso, además de que sea parque, pero ten que estar a casa cerrada, sin peligro para nadie, porque si cae alguén aí, o responsable son eu.
Continuamos outra pregunta, a fórmula Alicia Roger, fala das táboas do Paseo da Ría, que di que se atopan en mal estado, con perigo para os peóns.
Sí, o Paseo da Ría se restaurou o ano pasado, pero bueno, ten un tránsito de bicicletas, de peatóns, é unha zona que dá moitísimo sol, as tablas suelen, co sol apretalas, suelen retorcerse, non? Tamén lles pasa ás personas a veces. Si hai algunha tabla, non tantas como se comenta, pero si hai algunha tabla que algún tornillo saltou, non só aí, ayer eu andando por outro paseo de Madeira tamén, que fui un bastigueiro, tamén hai unhas tablas, esas tablas son moi peligrosas, non? Non son peligrosas no día, si as ves, pero si vas camiñando nun atardecer ou tal, poden ser moi peligrosas, por tanto, eu tomo nota para decir os servicios, e que polo menos as aseguren, non?
Outra veciña, Fátima Rey, pregunta que onde aparcan os veciños de Santa Cristina cando hai hora, pide un espacio exclusivo para residentes os días de calor e de praia. Bueno, se queixa, bueno, sí, deste tema.
Este tema xa se falou 50.000 veces. Toda Santa Cristina, o aparcadoiro é libre. Calle Xuncal, Darwin, etc. Toda a avenida de Santa Cristina, toda é libre. Todas as calles que onde están os bares son libres. A única zona de aparcamento de Santa Cristina con hora é o frente da playa. O frente da playa, excepto a zona do Club de Regatas, o resto non hai ningún edificio, por tanto, nadie vive enfrente, porque os que viven enfrente son chalés e todos teñen plaza de garaje que non usan, por certo. Aparcan na zona pública, cando van a comer ou cando pola tarde, aparcan na zona pública, onde están as palmeras, non? Ali a sombra cos coches, e non meten os coches dentro dos garaxes deles. E encima teñen un vado permanente que ti non podes aparcar. É que é tremendo, non? Entón, bueno, pois está claro que na zona de Santa Cristina, nesa zona, a única que hai, o frente da playa, que vai a seguir sendo de aparcamento con hora, porque o que non tuvera hora non quere dicir que ti, que vayas a túa casa a comer, ou te vayas a pasear, ou o que sea, que teñas libre un aparcamento para ti. Non vai haber un aparcamento esperando para ti. Non vai haber unha tarjeta verde esperando para ti. Non? As calles son de todos os veciños. Ou é que un veciño de Iñar non ten dereito a aparcar en Santa Cristina? Ou é que un veciño de Oleiros, de San Pedro de Nós, de Deixo, non teñen dereito a aparcar en Mera, Santa Cristina ou Santa Cruz? Claro, o mismo. Pero cando chegan non teñen onde aparcar. Ahora, polo menos, cando chegan, sempre hai algún aparcamento, porque que agora sempre hai aparcamentos Oleiros.
Bueno, non todos son queixas. Tamén María Díaz di gracias, Gelo. Eres moi amable coa xente do concello. Saludos, alcalde.
Bueno, pois gracias, María.
Julia Castillo envía unha foto do hotel que se está construindo en Santa Cruz e pregunta, ¿me explica alguien como se le puede llamar a esto progreso?
Non llevo a explicar a esta señora. Esta señora veu de Madrid, ven no mes de agosto, non por aquí, ou mes de julio, pasan os días, e xa o ano pasado veu por aquí. Bueno, sinto moito, señora. Cando acabemos a esa obra do hotel en Santa Cruz, despois falamos. Espero vela sentada algún día daquela e chamarei a atención nas terrazas do hotel. Cando esté sentada na terraza do hotel tomando sol, espero vela, porque seguro que vai ir ali, porque un sitio vai ser un sitio emblemático, porque toda a parte de atrás, 20 metros, antes o paseo, o edificio do Masi estaba pegado ao paseo totalmente, 5 metros de paseo, edificio Masi. Ahora vai haber unha zona de terraza de 20 metros para atrás desde o paseo. Indudablemente do hotel, terraza do hotel, ¿no? Pero espero vela algún día ali na terraza para decirle, que tal señora, está bien na terraza. O hotel faltaba máis, o hotel
nos apostamos por un municipio de servicios turístico que dé trabajo permanentemente. Un hotel da trabajo permanentemente. Un hotel vai a ter que contratar a limpieza, camareros, cociñeiros, etcétera, etcétera. Por tanto, traballo. E nós somos un municipio que non queremos industria pesada, que non queremos determinadas negocios que contaminan, pero este tipo de empresa é boa para o concello e nós apostamos por ela.
Francisco Javier Fernández Lema, en algún momento ten pensado recuperar a Praia de Santa Cruz?
A Praia de Santa Cruz xa está recuperada, non a ten que recuperar nadie. A Praia de Santa Cruz é un espacio natural, con pedras. A Praia de Santa Cruz nunca vai ser a Praia Bastiguera nin a Praia de Mera. Porque a Praia de Santa Cruz nunca foi tal playa como tal, no sentido estrito, un areal, non? A Praia de Santa Cruz foi un porto. Era un porto, hai fotos moi antiguas que o demostran, ainda me regalaron estes días unha, dos anos 27, da que as barcazas antiguas que levaban os pasaxeiros desde o porto hasta Coruña, non? E, por tanto, bueno, pois Santa Cruz está... Claro que estamos traballando para que Santa Cruz este saneada, totalmente saneada. Para que estamos facendo a obra do sifón? Para que estamos facendo a obra do bombeo? Para sanear Santa Cruz. Estamos poñendo Santa Cruz de puta madre. Estamos poñendo Santa Cruz de puta madre, para que o ano que ven a Xunta non nos diga que non pode ser, ou o Estado non nos diga que non pode ser Playa Azul. Porque vamos a concursar con Santa Cruz como Playa Azul. As aguas de Santa Cruz non están contaminadas. Solo estuveron contaminadas cando hai un diluvio, como hubo o 30 de xuño, non? Que cae un diluvio, reventan as bombas, non dan absorbido a cantidad de agua que os veciños botan polo alcantarillado as aguas pluviais, e bueno, e se genera a situación que se genera. Pero eso pasa aí, pasa en Santa Cristina e pasa en Mera. Non sei se o sabemos, cidadáns, cando hai un diluvio pasan moitas, porque os bombeos non dan tragado toda esa agua. Pero Santa Cruz, xa digo, Santa Cruz estamos facendo, Santa Cruz se está levando millóns de euros. Estou falando a red de agua nova, que estamos ahora que se empeza con ela, e a rotonda, a zona do novo bombeo, un parque novo que se vai facer onde está o bombeo, isto... O colector que vai hacia Perillo, todo eso ten que ver con as melloras en Santa Cruz. E moitas máis que quedan. O Porto, o que lle obligamos a fazer a Portos, recuperando o talud do Porto, hermoseando todo Santa Cruz, Santa Cruz está de maravilla. O lle fai falta ahora é que os que nos abafan, ou nos queren abafar, que non poden, os que nos calunian, non? Os que dicen que Oleiros non ten zonas verdes e que estamos acabando con as zonas verdes, os do bloque aquí en Oleiros, que últimamente ven a campaña electoral e dicen non hai zonas verdes, excursión por aquí, excursión por alá. Oiga, dese unha volta polo concello, dese unha volta polo concello para ver, e dígame vostede donde, en calquer municipio dos que ustedes gobernan, que fixeron en relación co que temos aquí, en que se poden parecer a nos, en nada. En o sentido positivo estou falando, non? Por tanto, bueno, pois hai un lito que dice ladran, Sancho, cabalgamos.
Pois a última das preguntas vai, parece que un pouco nesa liña, é unha persoa que debe utilizar un pseudónimo, Saraíña Chinaski, que pregunta: ides destrozar o pulmón da Ría do Burgo? Imperdoable.
Pois xa miras, está relacionado con isto mesmo. Todo isto, ayer vi un reportaje na televisión e lle preguntaban a un nicaragüense que pensaba dos que ocultaban a cara cando iban, atentaban contra alguén ou tal, e dicía, son cobardes, non? E o que oculto o seu nombre, o este que dice isto, que diga a que se refiere, non? A que se refiere? Unha finca na zona da Ría do Pasaje, que era privada, 12.000 e pico metros, da familia Malde Andrade, non? Dos joyeros, que tiña unha cadena que para pasar ali non podías pasar, que as calles eran privadas, e que o plan de Oleiros cambia de urbano a urbanizable. E de 12.000 e pico metros, 7.000 para o concello, para un parque, e 4.000 e pico para o propietario. Os propietarios ahora son outros que lle compraron os Malde, non? E, por tanto, se vai ali unha actuación urbana que xa podían construir antes, facer casas en todo o territorio, e ora non poden facer casas en todo o territorio, nada máis que a poden facer en un trozo do territorio e o outro pasa a ser parque público de todos os veciños de Oleiros. Esa é a xestión, non? Sin pagar un peso o concello.
Hai moitas ganas de desinformar a poboación, parece.
No, claro, minte que algo, hai un dito que dice minte que algo queda, non? Difama que algo queda.
Bueno, pois ata aquí chegou o programa de hoxe. Moitas grazas, como sempre, alcalde.
Hasta logo, boa tarde.
E moitas grazas tamén a todos vostedes por escoitarnos.
canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto.